Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
Aquí seguimos en Ecovoz e chega o momento do noso concurso. Chega o Ecopreguntoiro, xa estamos diante de dous novos colexios que se van a enfrontar esta tarde, pois para ver quen pasa a segunda fase. Así que imos sen máis a saudarlos a todos. Benvidos, por unha parte viaxamos a Lugo e saudamos os amigos do CPR Plurilingüe Cervantes. Boa tarde.
Hola.
Hola.
Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estades?
Ben.
Bueno, temos por aí a voceira do equipo, que é Siena Martínez Lombardía. ¿Qué tal, Siena? ¿Cómo van eses nervios?
Ben. Non teño moitos.
Ay, que ben. Bueno, estupendo. Pois así, con ese temple, levaremos moito mellor a situación. Vou presentar o teu equipo. Tes contigo a Gael Mato López, a Bruno.
Hola.
Hola, Bruno Otero Vilanova.
Hola.
A Lara Tenreiro Arades.
Hola.
E dando un pouquiño de apoio a través do Cristal, xa que está desde visita nos nosos estudos de Lugo, pois temos a Eric Marqués Vázquez, pois coordinando toda a actividade, Gonzalo Castro. Moitas grazas por participar, chicos, chicas. Imos cos vosos compañeiros, queredes coñecer?
Ahora
que me digan que non. E acabamos o programa. Bueno, pois veña, imos saudar en noutra banda, en Ribeira, concretamente, imos ao CPR Plurilingüe La Milagrosa, Josefa Sobrido. Hola, que tal? Boa tarde.
Hola, Juanma.
Moi boas. Aí está Sofía Grañarrego. Que tal, Sofía?
Moi bien.
Como van eses nervios por aí, por esa banda?
Por aquí van ben, aínda non temos moitos.
Ah, bueno, está ben. Se aparecen durante o programa, é menos que traelos xa de casa. Así que nada, imos presentar as túas compañeiras e compañeiros. Imos con Sara San Pedro Gómez.
Sí.
Hola, Sara.
Hola.
Valentina González Santos.
Hola.
Zoe Casas Novas.
Hola.
E Nico Millán San Pedro, que veo por aí, que está por aí detrás. Dando apoio. Nico, hoxe tócate pois mandar enerxía positiva para o teu equipo, pero como están todas, pois non participas, así que nada, eso, a darlles boas vibras, pero coa boca caladiña. Bueno, e tamén coordinando a actividade Dolores Oviedo, graciñas por participar tamén e benvidos un ano máis. Bueno, hoxe, por certo, creo que damos a benvida ao Plurilingüe Cervantes, non? Que é a primeira vez que participan. Sí, Victoria, primeira vez, non sabíamos nada, que ben. Ai, que poca participación. Estades por aí ou marchaxedes?
Sí, estamos aquí.
Ah, vale, que non escoitaba nada e digo, bueno, pues nada, marcharon. Odito, a primeira vez que se presenta o vosso cole, contento, supoño, non, de participar.
Sí, moi contentos.
Estamos moi contentos.
Bueno, pois nada, pois mandovos moito ánimo os dous coles. E Odito, xa sabedes como vai o concurso, pero imos repasar as normas para que non haxa ningún problema, ningunha dúbida, vale? Os contovos rapidamente. Temos por diante cinco preguntas que van ser unha para cada equipo. Irelas formulando pois unha a unha e teredes 10 segundos de tempo para respostar, vale? As preguntas, lembrade que están sacadas dos libros de texto da editorial Anaya, de sexto de primaria. Nesta primeira volta entran os temas un de cada un dos libros, de Ciencias da Natureza e de Ciencias Sociais. Odito, direi a pregunta, direi tempo, teredes 10 segundos para contestar. Se non o facedes ou a resposta é incorrecta, haberá rebote. Terá o tempo os outros 10 segundos de tempo, equipo contrario para respostar. Se aínda así a resposta é incorrecta ou non responden, haberá rebote de novo, voltará o equipo orixinal, que poderá respostar unha nova ocasión, 10 segundos outra vez para contestar. Se aínda así non o facedes ou remata o tempo, o punto levo eu, que xa pois levo todo o concurso acumulando puntos das respostas que non facedes ben, e ao final pois fago ranking, a ver quen gañou, se gañaches vos ou gañe eu. Bueno, cando cheguemos á pregunta 3, será a pregunta Sogama, é unha pregunta moi importante, porque aparte de ir en concordancia coas 3 R's, reducir, reutilizar e reciclar, vale 2 puntos, vale dobre, vale? Así que moi importante que a pensedes moi ben e a respostedes correctamente. E por último, chegaremos á sexta pregunta, que é unha pregunta especial, que é a pregunta rápida. Non é unha pregunta en sí, porque eu irei dando pistas e teredes que adiviñar un concepto. Pero, se vos parece como facemos sempre, explícolo cando cheguemos a ela, vale? Para non liarvos. Imos primeiro coas preguntas e xa sabedes que temos tamén este ano unha novidade para poder elixir as quendas dos equipos. Tedes diante vosa, diante das voceiras, tedes un pulsador digital que, bueno, pois cando eu diga tempo, tedes que pulsar, se vedes na pantalla o nome do voso colexio, dicídelo en alto e teredes o turno para elixir neste caso quen empeza, de acordo? Preparados, preparadas?
Sí.
Vale, pois eu pulso, vedes aí Víctor e Cobov, que son eu, e 3, 2, 1, tempo.
Lugo.
Lugo, Lugo foi o primeiro que pulsou, así que Lugo, tedes que dicirme se queres empezar ti ou que empecen os outros.
Nos.
Empezades vos. Moi ben. Pois entón empezamos con Lugo e despois irá la milagrosa Josefa Sobrido. Perfecto. Pois nada, moitísima sorte a todos e a todas. Lembrade, os voceiros, as voceiras neste caso, tedes que respostar moi ben, moi clariño, moi alto, vocalizade, faládelle a señora que está aí ao fondo da clase que non escoita nada, pois esa señora ten que escoitar absolutamente todo. Señora ou señor, que sempre digo señora, pobre, como se os señores non estiveran sordos tamén. Así que nada, vale, falade moi alto e clariño e lembrade que si empezades a dar a resposta e é correcta, aínda que remate o tempo, eu vos deixo rematar, vale?
Vale.
Moi ben. Pois imos aló. Comezamos o noso ecopreguntoiro de hoxe. Ben, pois imos comezar xa con esta primeira pregunta que vai ir para o plurilingüe Cervantes en Lugo. Preparados?
Sí.
Di así a vosa primeira pregunta. Nomea as 4 fases da lúa. Tempo.
Lúa nova, cuarto crecente, lúa chea e cuarto minguante.
Resposta correcta. Punto para vos, imos coa pregunta para o plurilingüe La Milagrosa, en Ribeira. Preparados?
Sí.
Di así a vosa pregunta. De que se encarga o tecido nervioso? Tempo.
O tecido nervioso está formado por células con forma de estrela que se comunican
Resposta
a través de su...
Respuesta incorrecta. Rebote, atentos, no outro colexio, no plurilingüe Cervantes. A pregunta di así, de que se encarga... Silencio, por favor. ¿De qué se encarga o tecido nervioso? Tempo.
Encárgase de percibir estímulos, transportarlos, enviar órdenes a todo corpo.
Respuesta correcta, eso sí, es que buscábamos. Falábamos precisamente de que se encarga, non de que é o sistema nervioso, o tecido nervioso, perdón, esa é a definición que nos estaba a desadar, non pasa nada. Hai que estar moi atentos ás preguntas, preguntábamos eso, de que se encarga, cal é a súa función. Estaba na páxina 24 do tema 1 de Ciencias Naturais. Non pasa nada, é a primeira pregunta, aínda temos todo o concurso por diante. Imos aló coa segunda pregunta para o plurilingüe Cervantes. Preparados?
Sí.
Di así. Onde teñen as células humanas o material xenético? Tempo.
O material xenético...
Pasou o tempo, rebote para o equipo do plurilingüe La Milagrosa. Onde teñen as células humanas o material xenético? Tempo.
Como as células humanas son eucariotas, teñen un material xenético dentro dun compartimento membranoso chamado núcleo.
Resposta correcta. Ben collido ese rebote. Moi ben, efectivamente, esa é a resposta que estábamos a buscar. Imos coa vosa pregunta agora, plurilingüe La Milagrosa. Segunda pregunta para vos que di así. Preparados?
Sí.
Nomea os diferentes tipos de vento segundo a súa intensidade. Tempo. Pasou o tempo, de novo rebote para o equipo do plurilingüe Cervantes. Esta é a pregunta, nomea os diferentes tipos de vento segundo a súa intensidade. Tempo.
Brisa, vendaval ou furacán.
Resposta correcta. Efectivamente, esos eran os tres tipos de vento clasificados segundo a súa intensidade. Páxina 15 do tema 1 de Ciencias Sociais. Continuamos e atención, moi atentos porque chega a pregunta número 3, que é a pregunta Sogama. Lembrade que puntúa dobre. ¿Preparados coa pregunta Sogama no plurilingüe Cervantes?
Sí.
Moi ben, pois a vosa pregunta Sogama é a seguinte. ¿Qué faremos se queremos botar ao lixo unha caixa de pizza manchada de graxa do día anterior? Tempo.
Hai que botala no contedor gris.
Resposta incorrecta. Rebote. Atención, a vosa pregunta Sogama, la milagrosa, di que faremos se queremos botar ao lixo unha caixa de pizza manchada da graxa do día anterior. Tempo.
Ao contedor azul.
Resposta incorrecta, rebote de novo para o plurilingüe Cervantes. Silencio, por favor, se estamos fora de tempo ou a resposta foi incorrecta. Plurilingüe Cervantes, pregunta Sogama de novo. ¿Qué faremos se queremos botar ao lixo unha caixa de pizza manchada de graxa do día anterior? Tempo.
No contedor marrón.
Resposta incorrecta. Neste caso, non falábamos de cores, senón o que aparece nas bases é o contedor xenérico. Contedor xenérico. Temos que tirar ali porque... Ainda que de normal iría o contedor azul, efectivamente, o contedor de cartón, ou estar manchada, ou estar chea de restos biolóxicos, pois ten que ir o contedor xenérico. Non se pode clasificar noutros contedores. De acordo, polo tanto, esa pregunta Sogama queda deserta. Imos agora coa pregunta Sogama para o plurilingüe La Milagrosa. Moi atentos e atentas. Preparados?
Sí.
Vale. ¿Podemos depositar os restos dun espello roto no iglú verde? Tempo.
No.
¿Motivo?
No puedo.
Resposta correcta. Moi ben, pois levades esa pregunta Sogama. Perfecto, enhoraboa. Imos agora coas preguntas, continuamos coas preguntas normais e imos coa pregunta número 4 para o plurilingüe Cervantes en Lugo. Preparados?
Sí.
Atentos. Nomea as 5 capas das que está composta a atmosfera. Tempo.
A exosfera, a termosfera... A mesosfera, a estratosfera e a troposfera.
Resposta correcta. Moi ben, imos coa cuarta pregunta para o plurilingüe La Milagrosa. Preparados?
Sí.
Di así. Por que está formado o tecido sanguíneo? Tempo.
O tecido sanguíneo está formado por distintos tipos de células e un líquido chamado plasma.
Resposta correcta. Moi ben. Bueno, pois imos agora coa quinta pregunta. Bueno, isto non os podemos facer para non arruinar a experiencia, pero teño vos que dicir que agora mesmo temos un empate. Estamos empatados, así que isto é como se comenzáramos. E chegamos á quinta pregunta con empate. Así que moita sorte. Quinta pregunta para o plurilingüe Cervantes. Preparadas?
Sí.
Que son os orgánulos? Tempo.
Os orgánulos son estructuras que se atopan no citoplasma e que realizan diferentes funcións.
Resposta moitos... correcta. Moi ben. Imos coa quinta pregunta para o plurilingüe La Milagrosa. Preparadas? Preparadas?
Sí.
Bon, dous exemplos de fenómenos ópticos. Tempo. Pasou o tempo, rebote para o plurilingüe Cervantes de Lugo. Pon dous exemplos de fenómenos ópticos. Tempo.
O arco de abella e as auroras boreares.
Resposta correcta. Pois recollido ese rebote, chegamos á última pregunta. Atentos e atentas, chega a pregunta rápida. Como vos comentaba, bueno, pois imos explicar en que consiste a pregunta rápida. Eu irei dando pistas unha a unha e despois de cada pista direi tempo. Necesitamos esa pantalla que tiñamos diante antes. Revisade, por favor, que estea activada, que teñades o pulsador diante, porque ímolo necesitar. O voceiro, neste caso, as voceiras terán que pulsar o botón cando apareza o mesmo despois de que eu diga tempo. O primeiro, a primeira que responda, poderá pois dar unha resposta. Lembrade que nesta pregunta non hai rebote, vale? Simplemente decides unha resposta, se non é correcta, eu sigo dando pistas ata que acertemos a pregunta ou pois quede deserta, vale? Buscamos un concepto, un elemento, algo e, como digo, teño cinco pistas por diante. Estamos preparados, preparadas, entendemos?
Sí.
Todo
sí.
Correcto, perfecto. Pois nada, fixadevos, imos coa primeira pista que di así: ten temperaturas altas e baixas segundo a hora do día. Tempo. Lugo. Resposta.
O paso clima desértico.
Pasou o tempo, a resposta é incorrecta. Imos coa segunda pista. Lembrade dicir, por favor, o nome do voso lugar cando apareza na pantalla. Imos coa pista 2. Que di así: as precipitacións son escasas. Tempo.
Ribeira.
Ribeira, resposta. Pasou o tempo. Imos coa pista número 3. Pista número 3, que di así: hai tres tipos distintos. Tempo.
Lugo.
Lugo, resposta.
O clima desértico.
Resposta incorrecta, xa dixeches, sí. Ademais. imos coa pista número 4. Pista número 4, que di así: ten unha fauna pouco diversa, fundamentalmente mamíferos. Tempo.
Lugo.
Lugo, resposta.
Desertos.
Non é desertos. Estades moi, moi en que fora desertos, pero non é desertos. Quédanos unha última pregunta, o sea, unha última pista. Pista número 5, que di así: é un ecosistema. Tempo.
Ribeira.
Ribeira, resposta.
As tundras.
Como?
As tundras.
Resposta correcta. Moi ben, pois efectivamente a palabra que buscábamos, o concepto que buscábamos era tundra. Decía, ten temperaturas altas e baixas segunda hora do día, as precipitacións son escasas, hai tres tipos distintos, ten unha fauna pouco diversa, fundamentalmente mamíferos, e un ecosistema. A tundra é a que buscábamos. Moi ben, pois punto para vos. Chegamos ao final do noso ecopreguntoiro, imos facer reconto a ver como quedou a cousa. Pois rematamos este novo encontro do Eco Preguntoiro nesta primeira fase, onde o plurilingüe Cervantes en Lugo e o plurilingüe La Milagrosa Josefa Sobrido enfrontábanse nesta tarde. E a cousa foi moi diversa, moi variada, moi axustada. De feito, chegamos á quinta pregunta, como dicíamos, con empate, pero bueno, estas últimas dúas preguntas decantaron a balanza para un dos lados. Bueno, antes de dicir o resultado, nora boas dous coles, bo traballo, boa colaboración en equipo. Bueno, espero que disfrutades da experiencia. O resultado final é só un resultado. Lembrade que temos unha festa final de curso e ali estaremos todos pasando un estupendo día no Acuapar de Cerceda. E agora sí. Puntos. O plurilingüe Cervantes en Lugo acadou 6 puntos e o plurilingüe La Milagrosa Josefa Sobrido en Ribeira acadou 5 puntos. Por un puntiño, pois decantouse a balanza neste caso para Lugo. Noraboa a Lugo. Imos saudar primeiro os compañeros de Ribeira que estiveron aí a tope ata o final. Sofía.
Parabéns, caras de Lugo.
Bueno, deportividade, eso é unha das cousas
moitas
que máis me gusta. Nora boas dous coles, a verdade é que xogachedes moi ben os dous. Os nervios aí xogaron, supoño, un pouquiño en contra, non apareceron ao final, Sofía?
Non,
simplemente había moitas cousas que buscar, non?
Sí.
Bueno, pois non pasa nada, xogachedes moi ben, enhoraboa tamén por ese concurso que fixechedes. Saudamos a Sofía Graña Rego, que estuvo acompañada de Sara San Pedro Gómez, de Valentina González Santos, de Zoe Casas Novas e de Nico Millán San Pedro. Con Dolores Oviedo aí coordinando. Moitísimas gracias, Dolores, e gracias a todo o equipo por participar un ano máis no noso Eco Preguntoiro. Pero aquí non acaba a cousa, lembrade que tedes o ecoconsello, a economía circular e como disminuir o lixo. Temos aí eses tres concursos que están abertos e que teñen tamén moi importantes premios, e bueno, pois podedes aproveitar para participar. Agardamos unha foto vosa e todos eses consellos que nos podedes dar para participar tamén nestes concursos de Ecovoz. E agora vou co equipo gañador neste caso. Siena, felicidades.
Moitas grazas.
Noraboa a ti e a todo o equipo. Que tal, como estades?
Moi ben.
Bueno, xogachedes moi ben, aproveitachedes moi ben os rebotes. A verdade é que aproveitachedes moi ben os rebotes por ambas bandas, a verdade. Estivo moi moi ben, moi interesante, o vivino tamén con moita tensión. bueno, eso tamén é interesante tamén que o concurso sea dinámico. Pois, noraboa, Odito, vémonos na segunda fase. A Siena Martínez Lombardía co seu equipo, Gael Mato López, Bruno Otero Vilanova, Lara Tenreiro, Arades e Eric Marqués Vázquez, coordinados por Gonzalo Castro. Odito, noraboa, e vémonos na segunda fase do Eco Preguntoiro. Lembrade enviarvos tamén a vosa foto e, por suposto, tamén participar nos outros concursos de Ecovoz. Pasade moi ben, moi boa tarde, graciñas por participar. Apertas e bicos para todos e todas, graciñas. Chao, chao, ata logo.
Gracias.
Reduce, reutiliza e recicla. Contribuamos coa limpeza. Cuidemos o planeta. Xuntas e xuntos con Socama. Facemos a diferenza.
Socama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Socama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
E nos tamén felicitamos ao CPR el Plurilingüe Cervantes de Lugo, que estará na seguinte rolda. Nos deixámolo aquí. Volveremos o venres que ven. Saúdos de Antón Lestón, Víctor Marque e un servidor, Fran Rodríguez. Boa fin de semana a todos e todas. Ata o venres que ven.